Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragun, jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera shiftojmë të ndiqni. Kosova ka nevojë për koordinim më të mirë dhe efikas të mekanizmave të drejtësisë. Brezovica, PTK dhe Trepça, dështimet më të mëdha të privatizimit në Kosovë. Gjenerali Amerikan në Evropë thot se Rusia ka mundësi që lehtësisht të pushtoj shtetet Baltike. Futbolisti Lionel Messi, golashënuesi më i mirë në histori të kombëtarës së Argentinës. Këto dhe materialet të tjera më hëllësisht gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krahas ligjeve të mira, Kosova ka nevojë edhe për një koordinim më të mirë dhe efikas të mekanizmave të drejtësisë, është thënë gjatë një debati të sotëm që ka organizuar në Prishtinë zyra programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara UNDP. Kronika në vijim e Ziadin Gashit ofron detaje rreth këtij raporti.
Institucionet e drejtësisë në Kosovë duhet të ndërtojnë një koordinim edhe më të mirë në funksion të fuqizimit të ruajtjes së pavarësisë së sistemit të drejtësisë, është thënë sot gjatë një diskutimi me temën mekanizmat koordinuas për fuqizimin e sundimit të ligjit. Aty kanë marrë pjesë përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor të Kosovës, aty prokurorial, Instituti Gjyqësor dhe përfaqësues të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Haridin Kuçi, ka thënë se një kujdes i vazhdueshëm po i kushtohet ndërtimit të infrastrukturës së mirë ligjore. Krahas ligjeve, koordinimi mekanizmave nga fusha e drejtësisë paraqitet si një domosdoshmëri për një sistem të pavarur dhe efikas të drejtësisë, ka thënë zëvendës kryeministri Kuçi.
Një prej qëllimeve tona, fusha e integrimit evropian duhet të jetë një koordinim i mirë. Por mbledhni them që drejtësia është më shumë se fusha e integrimit evropian, është punë e mirë për shërbimet për qytetarët tonë. Unë e di që ky koordinimi i mekanizmave nuk është shumë vizibil, nuk shihet shumë në mes të institucioneve, por mbledhni them që koordinimi gati është puna kryesore për një sukses të mirë.
Ndërkohë, zëvendësia e përfaqësueses përhershme të UNDP-s në Kosovë, Alessandra Rocasalvo, ka thënë se Kosova ka arritur të përmbushë objektivat e mileniumit shumë shpejt se sa disa vende tjera që i kishin të njëjtat synime. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë nënvizuar ajo, kanë si qëllim të ndihmojnë në Kosovën që në shumë fusha përfshihet edhe atë të drejtësisë të arrinë standardet e kërkuara evropiane.
We have to do here what we're doing in every other place, support the ministries and the administration and its effort, and in our case it's the effort of course to join the European Union and the European integration path.
Ne jemi duke vepruar këtu ngjashëm sikurse edhe në vende tjera, të ndihmojmë ministrin dhe administratën në përpjekjet që të bën pjesë e bashkimit evropian, ka deklaruar Alessandra Rocasalvo. Përderisa Ida Insmali, prokuror nga prokuroria e apelit, ka thënë se roli i UNDP-s ishte shumë i dobishëm për plotësimin e kuadrit ligjor, ndërkaq nismat për krijimin e mekanizmave më të mirë koordinuar sipas tij vetëm sa do të rrisnin efikasitetin e këtyre institucioneve.
Duke pasur parasysh faktin që Këshilli Prokurorial të Kosovës ka arritur që brenda vitit të plotësoj kuadrin ligjor me akte nënligjore të cilat kanë qenë obligim nga ndryshimet e reja ligjore të ligjeve bazike të sistemit prokurorial.
Kurse antari Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Agim Maliqi, ka thënë se ligjet e mira krijojnë një sistem më të mirë dhe më të besueshëm të gjyqësorit.
Qëllimi gjithëherë ka qenë që të kemi një ligje sa më të mira me qëllim të funksionalizimit të sistemit gjyqësor të Kosovës dhe të krijojmë një sistem më të besueshëm dhe gjithsesi më transparent dhe më llogaritar.
Sidoqoftë, mungesa e një gjyqësori të pavarur dhe pa ndikuar nga politika në raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, përfshi edhe raportet e progresit të Komisionit Evropian, janë potencuar si sfida, por edhe të metat kryesore në zhvillimin në sistemit të drejtësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ngritja e cilësisë së arsimit, zhvillimi i mendimit kritik dhe debateve në shkolla cilësohet si faktor mjaft i rëndësishëm në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë. Në konferencën e sotme të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë me temën Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes arsimit, u diskutua për nevojën e reformave në sistemin e arsimit dhe ridefinimin e politikave. Vjen raporti nga Flandra Marmullaku.
Përmirësimi i cilësisë në arsim, zhvillimi i mendimit kritik dhe zgjidhje së problemeve në kuadrë të kurrikulave shkollore janë faktor dominues për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë. Kështu u tha në tryezën e organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë me temën Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes edukimit, ku diskutua për rolin e arsimit dhe ndikimin që ka ai në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve në Kosovë. David Phillips nga Universiteti i Columbia's në New York theksoi se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të bëhet vetëm përmes institucioneve të sigurisë, por duke forcuar nivelin e arsimit në Kosovë. Sipas tij, mungesa e perspektivës i detyron shumë të rinj që të bashkangjiten grupeve ekstremiste.
Youth opportunity and development, promoting jobs and economic development.
Mundësit për të rinj, promovimi i vendeve të punës, zhvillimi ekonomik, mediet në përgjithësi që përqojnë mesazhe konstruktive, bashkëpunimi me imamët në nivelin lokal që ata të bëhen kampion në moderim, janë mjete të lehta në luftimin e ekstremizmit. Sigurisht që çështjet e sigurisë janë shumë me rëndësi, nuk mund të minimizojmë. Luftimi i ekstremizmit nuk do të ndodhë vetëm me institucionet e sigurisë, por me adresimin e këtyre problemeve, si dhe më e rëndësishmja, në përmirësimin e nivelit të arsimit, tha Phillips. Nevojën e ngritjes së cilësisë së arsimit në Kosovë dhe shqyrtimin e kurrikulave mësimore e theksoi edhe eksperti i arsimit Dugagjen Pupovci.
Paraqitet pyetja, sistemi i arsimit sa na aftson neve që të menaxhojmë diversitetet në shoqërinë tonë, sepse është një detyrë e sistemit të arsimit faktikisht që të aftësoj njerëzit të menaxhojnë diversitetet, dhe nëse diversitetet në shoqëri menaxhohen me sukses, sigurisht që edhe niveli i ekstremizmit është më i ulët. Ne nuk e kemi pjesëmarrjen e keqe në sistemin e arsimit, pra jemi të krahasueshëm me vendet e tjera të rajonit, përveç kur bëhet fjalë për edukimin parashkollor, ku pjesëmarrja në Kosovë është relativisht më e ulët, ashtu pse unë potencoj edukimin parashkollor, po është një fazë kritike për zhvillimin e njerëzit. Është një fazë kur fëmijët faktikisht fitojnë ato shkatësi.
Zbatimi i politikave të arsimit, si dhe atyre që mund të ushqejnë ekstremizmin, sipas Pupovcit, nuk janë të qarta në nivelin e arsimit në Kosovë. Përkrahja institucionale e sidomos ajo ndërkombëtare është thënë të jetë faktor i fuqishëm në luftimin e ekstremizmit. Lidhur me këtë, David Phillips nga Universiteti i Columbia's duke përmendur përkrahjen e Shteteve të Bashkuara për shtet ndërtim me theks të veçantë tërhoqi vërejtjen për miqt jo të vërtet të Kosovës.
I want to warn you about false friend. Turkey has a very high profile in Kosovo.
Duat ju paralajmëroj për miqt jo të vërtet që mund t'i keni. Turqia ka profil të lartë në Kosovë dhe sipas informacioneve që kam, nuk është duke pasur një rol konstruktiv. Ata nuk po ofrojnë më shumë bursa. Tika ka një shtrirje të madhe në Kosovë dhe agjenda e Turqisë është vetëm promovimi i islamit në Kosovë. Kështu që të keni kujdes. Mbajeni në mend se Kosova e ka rrugën drejt integrimit evropian, tha Phillips. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja qytetarëve të Kosovës në luftërat e huaja. Po ashtu, Kosova ka edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se rreth 300 qytetarë të Kosovës janë pjesëmarrës në luftërat e huaja në Siri dhe Irak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Privatizimi i Brezovicës nuk paraqet dështimin e vetëm në privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha publike që konsideron si burim i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Qeveria Kosovës dyherë ka dështuar në privatizimin edhe të Postës dhe Telekomit Kosovës, ndërkaq kombinati metalurgjik Trepça për vite të tëra është duke kaluar në procese që vazhdojnë të zvariten. Të ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik i than Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk është planifikuar një proces i ri privatizimit të PTK-s, me që po kërkohet rritja e vlerës së kompanive publike pavarësisht statusit të tyre të ardhshëm. Naim Zeqiri, udhëheqës i divizionit për komunikim publik në këtë ministri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka po këtë çastje edhe për Post Telekomin e Kosovës. Aktualisht ende është duke u zhvilluar procesi gjyqësor sa i përket pretendimeve të ish ofertuesit Aksos dhe vetëm pas përfundimit të këtij procesi mund të flitet për planifikime të proceseve të tjera përfshirë edhe çështjen e privatizimit të mundshëm, ka thënë Zeqiri. Post Telekomi është një rrëfim i mëhershëm, por një tjetër projekt ka dështuar së voni. Zhvillimi i qendrës turistike të Brezovicës është deklaruar i dështuar nga qeveria e Kosovës për shkak se konsorciumi udhëhequr nga kompania franceze nuk ka arritur të sigurojë mjetet e nevojshme financiare për zbatimin e projektit. Dështimet në procesin e privatizimit për Muhamet Mustafën, kryetar i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, dëshmojnë se Kosova ka pasur një çastje të gabueshme dhe të papërgatitur në këto procese. Në përgatitjen e privatizimeve të këtyre kompanive, shton Mustafa, nuk janë bërë hapat e nevojshëm.
Problemi është se nganjëherë ndoshta nga dëshira që do diçka, qeveria e kaluar ka marrë vendime që të tentoj që të bëj kontrata me investitorët cilët si duket nuk i kanë pas kapacitetet për të menaxhuar projekte serioze siç janë PTK-ja apo projekti për Brezovicë.
Ndërkohë, ndërmarrja Trepça, një prej kombinatave më të mëdha në Kosovë në periudhën e sistemit të mëhershëm, pati ngjallur reagime të shumta në Kosovë në kohën kur u mendua ndryshimi i statusit të saj. Qeveria e tërhoqi nga kuvendi një ligj dhe ka afro një vit që po punon në hartimin e një projekt ligji i cili do të shndronte këndërmarrjen në pronë të qeverisë së Kosovës. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntor i këtij viti. Arta Gosalci nga Agjencia Kosovare e Privatizimit ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do t'i përmban këtij afati për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës.
Për momentin Agjencia Kosovare e Privatizimit është në proces të angazhimit të ofruesit të jashtëm të shërbimeve profesionale për të realizuar një studim të fizibilitetit me orientime strategjike për zhvillim të ndërmarrjes Trepça.
Trepça ndërkësh vazhdon të jetë ndarë përgjatë vijave etnike si dhe vetë qyteti Mitrovicës. Autoritetet në Serbi kanë deklaruar pasuritë të tyre dhe kanë kërkuar që të mos lejohet ndryshimi i statusit të saj. Në fillim javë, zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë kanë njoftuar se përfaqësuesit e 6 komunave në Kosovë me shumicë serbe dhe me pjesëmarrjen edhe të ministrit në qeverinë e Kosovës, Ljubomir Marić, kanë zhvilluar një takim në të cilin kanë diskutuar për të ardhmën e këtij kombinati. Kombinati Trepça, si një prej subjekteve më të mëdha ekonomike, ka një rëndësi strategjike për mbijetesën e popullit serb në Kosovë, thuhet në një komunikat për media të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Dhe njëkohësisht theksohet se pjesëmarrësit janë pajtuar se asnjë vendim nuk mund të merret në mënyrë të njëanshme dhe pa përfilljen e faktit se kapacitetet e tij më të rëndësishme ndodhen në territorin e komunave me shumicë serbe. Megjithatë, Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, është shprehur me tone optimiste për të ardhmen e kombinatit Trepça. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ndua të gjuhës emisionin orës 16 i Radios Evropa Lirë, vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Fillimisht në Maqedoni, ku krahas krizës politike, një tjetër temë po shihet me shqetësim pasi prek edhe marrëdhëniet ndëretnike në këtë shtet. Vendosja një kryqi të madh prej 55 metrash në një nga komunat me popullatë të përzier etnike është dërguar edhe në gjykatën kushtetuese, e cila vazhdon ta shtyjë trajtimin e këtij rasti. Të ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë sot nuk ka diskutuar rreth iniciativës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të komunës Butelit në Shkup për vendosje në një kryqi të lartë 55 metra në hyrje të kësaj komune, duke u arsyetuar se ka munguar një nga gjykatësit për ta shtyrë diskutimin në një seancë kur do të jenë prezente të gjithë gjykatësit. Iniciativa në gjykatën kushtetuese për kushtetueshmërinë e vendosjes së kryqit të lartë 55 metra në mars të këtij viti e ka ngritur kryetari i lëvizjes për reforma të Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela. Zoti Sela, i cili një herë është drejton dhe komunën e Strugës, thotë se gjykata kushtetuese, nëse vepron drejt, atëherë do duhet të anulloj vendimin për vendosjen e kryqit gjigant në këtë komunë, me që gjatë sjelljes së vendimit nuk është respektuar parimi i badinterit.
Iniciativa jonë e ka vënduar para një situatë jo të lakmushme. Në qoftë se gjykata kushtetuese vepron drejt, do duhet të anulloj vendimin e komunës së Butelit për vendosjen e kryqit në Butelit. Në qoftë se vepron politikisht, atëherë hap rrugë që në po të njëjtën formë, duke mos respektuar parimin e badinterit, komunat me shumicë shqiptare vetëm me një shumicë thjesht në këshill të vendosin përmendore, të vendosin si pajisje urbane në përgjithë qytetet, zonat urbane shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë. Dhe prandaj ne kemi qenë të vetëdijshëm prej në fillim, por tani e presim gjykatën kushtetuese që të bëjë precedentin në mënyrë që të hapet rruga, sepse ne duhet të informohemi me shkrim. Në qoftë se ato thonë që mundet si pajisje urbane të vendosin skulptura, në automatizëm kjo hap rrugë që gjithandej janë mban komunave me shumicë shqiptare të vendosin skulptura dhe përmendore.
Ndërkohë, Mirjana Najçevska, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Shkup, thotë se sistemi gjyqësor, edhe në rastet e ndjeshme, siç është iniciativa për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për kryqin në lagjin e Butelit të Shkupit, vihet në funksion të partive politike në pushtet dhe jo drejtësisë.
Në momentos nema me ushtarën sot.
Për momentin në Maqedoni nuk kemi gjykatë kushtetuese. Aty janë njerëz të cilët i kryejnë urdhërat e politikanëve të caktuar, të cilët janë në pushtet. Varësisht nga ajo që do t'i urdhërojnë udhëheqësit partiak, të cilët participojnë në qeveri, në atë mënyrë ata edhe i marrin vendimet.
Vo momento to çiglet, no? Na VMRO DPMN.
Për momentin VMRO DPMN-s, po edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk u konvenon që të zgjidhet kjo çështje, përkatësisht dëshirojnë të nxiten tensione ndërethnike dhe ata ndërfetare për të lënë në plan të dytë krizën politike, hetimet e prokurorisë speciale, me një fjalë, problemet e vërteta të cilat janë në shtet. Tekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, duke theksuar se nëse gjykata zyrtarizon nisman për vendosjen e kryqit në Butel, mund të shkaktoj trazira, por edhe një situatë e këtill, pa një vendim të prerë, shkakton tension. Ndryshe, vendimi për vendosjen e kryqit gjigan në lagjen e Butelit në Shkup të banuar me popullsi të përzierë etnike, atë shqiptare dhe maqedonese, është përcjellur me protesta të cilët u mbajtën për disa ditë nën organizimin e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim. Trazitrat rreth kryqit në Butel u realizuan në një fazë kritike të krizës politike në Maqedoni në shkurt të këtij viti, ndërkohë që përfaqësuesit e dy partive në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMN-s, kanë hedhur poshtë zëra se për pezullimin e ngritjes së kryqit kishte një marrëveshje politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nesër në Mbretërinë e Bashkuar mbahet referendumi i cili do të vendosë nëse ky shtet do të qëndrojë apo jo në Bashkimin Evropian. Në bazë të sondazheve më të fundit, elektorati vazhdon të jetë i ndarë pothuajse në mënyrë të barabartë. Përfaqësuesit të dyja kampeve i kanë shfrytzuar minutat e fundit për të bindur mbështetësit pse duhet të votojnë për apo kundër daljes nga Bashkimi Evropian. Për më shumë hollësi të ndjekim materialin e kolegës Valona Tela.
Sondazhet e opinionit kësaj jave kanë treguar disponim në rritje të britanikëve për të qëndruar në Bashkimin Evropian, por diferenca me ata që duan të dalin nga bloku mbetet në fije të perit. Referendumi mbahet të enjtën dhe politikanët në gjithë botën, ekonomistët dhe mekanizmat tregtar paralajmërojnë se dalja nga bloku 28 anëtarësh do të afuzë Britaninë dhe pjesën më të madhe të Evropës në recesion. Bloku, i cili veçmë është lëkundur nga dallimet për migracionin dhe të ardhmen e eurozonës, do të humbiste ekonominë e dytë më të madhe, njërën prej dy top fuqive ushtarake dhe qendrën më të pasur financiare. Të martën, Kryeministri Britanik David Cameron nuk ka bërë thirrje qytetarëve që të mendojnë për ndikimin që mund të ketë dalja nga BE-a për brezat e ardhshëm.
Brits don't quit. We get involved, we take a lead.
Qytetar britanik, mos u largoni, ne jemi të përfshirë, ne kemi avantazh, ne bëjmë ndryshime, ne kemi marrë vendime. Nëse largohemi, fqinjët tanë do të mblidhen dhe do të marrin vendime që ndikojnë te ne, te vendi ynë, te vendet tona të punës, kurse ne nuk do të jemi atje, ka thënë Cameron. Ish kryetari i Londrës Boris Johnson, i cili për muaj të tërë ka udhëhequr fushatën për daljen nga BE-a, ka thënë se e enqja mund të jetë dita e pavarësisë së Britanisë. Pozicioni ideal për ne është të rikthejmë kontrollin e shumave të mëdha të parave për t'i shpenzuar ato për prioritetet tona. Të rikthejmë kontrollin e sistemit ton të migracionit, të rikthejmë kontrollin e demokracisë son, ka thënë Johnson. Disa sondazhet opinionit të publikuara pas vrasjes së deputetes britanike pro-evropiane Jo Cox të enjtën e kaluar kanë treguar se ndjenjat e britanikëve po lëvizin ka mbetja në BE. Cox është sulmuar dhe therrur për vdekje në zonën e saj në Anglinë Veriore. Sondazhet që ka publikuar gazeta The Daily Telegraph kanë treguar se 53% të anketuarve duan mbetjen në BE, krahasuar me 46% që duan të dalin. Sondazhi i gazetës The Times në anën tjetër ka treguar 44% të anketuarve në favor të daljes nga BE-a dhe 42% në favor të mbetjes. Kryetaria e rezervave federale të Shteteve të Bashkuara Janet Yellen ka thënë se dalja Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian do të turbulonte tregjet dhe do të kishte ndikim në rritjen ekonomike.
One development that could shift investor sentiment is the upcoming referendum in the United Kingdom.
Një zhvillim që mund të ndryshojë ndjenjat e investitorëve është referendumi i ardhshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Vota për të dalë nga Bashkimi Evropian do të kishte pasoja të mëdha ekonomike, ka paralajmëruar Yellen. Kampi për mbetje në BE gëzon mbështetje jo vetëm nga figurat e larta të biznesit dhe lider botror si presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, por edhe nga yje të ekranit dhe sportit. Të martën, ish kapiteni anglez i futbollit David Beckham ka shtuar zërin e tij në listë. Për fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre, ne duhet të përballemi me problemet e botës bashkë dhe jo vetëm, ka thënë Beckham. Fare në prag të referendumit edhe gazetat britanike kanë dalë publikisht me qëndrimet e tyre, me shpresën se do të ndikojnë elektoratin e ndarë gati në mënyrë të barabartë. Prombetjes në BE janë deklaruar The Times, The Mail on Sunday, Daily Mirror, The Financial Times, The Observer, The Guardian, ndërsa për daljen nga bloku janë The Sun, The Sunday Times, The Sunday Telegraph dhe The Telegraph.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Të nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku i lajmeve që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Ambasadorët e Bashkimit Evropian dje janë pajtuar që edhe për 6 muaj të zgjasin sanksionet kundër Rusisë. Në përgjigje të okupimit dhe aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainës Krime dhe të mbështetjes që Moskva jep separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Por ky vendim i diplomatëve në Luksemburg duhet të miratohet nga liderët e Bashkimit Evropian, të cilët do të takohen javën e ardhshme në Bruksel. Kronikën e redaksisë qendrore të Evropës Lirë ju ofrojmë në vim. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë presion për shtyrjen e sanksioneve pasi është raportuar se ajo i ka bindur Slovakin, Hungarin dhe Italin që të heqin dorë nga kundërshtimet e tyre dhe të mbajnë sanksionet edhe për 6 muaj të tjerë. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në Bruksel kanë thënë se vendimi 21 qershorit shihet si fitore për shtetet e BE-s që mbajnë qëndrimet e ashpra ndaj Rusisë, në mesin e të cilave Polonia dhe Lituania, por edhe vetë presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Ky fundit e ka kërkuar vendimin për zgjatjen e sanksioneve shumë kohë para skadimit të tyre me 31 korrik. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko me 21 qershor ka thënë se nuk ka alternativë për sanksionet e BE-s për t'i bërë presion Rusisë për të implementuar marrëveshjen e anëpunësimit që është nënshkruar në Minsk të Belorusisë në shkurt të vitit 2015. Sanksionet janë instrumenti i vetëm i mbetur, ka thënë Poroshenko, para takimit me presidentin francez François Hollande, dhe ka shtuar, nuk ka asnjë alternativë ndaj kësaj.
Ne хотіли би бачити Європу сильною і об'єднаною.
Ne do donim të shohim një Evropë të fuqishme dhe të sigurt. Ky është garancioni që e bën bashkimin evropian të ketë sukses. Kjo gjithashtu ka të bëjë edhe me aspiratat e popullit të Ukrainës. Gjithashtu, ne do donim të shohim një Evropë solidare me Ukrainën. Prandaj ne me të vërtet shpresojmë që edhe britanikët do të bëjnë zgjedhje të menshur në lidhje me referendumin e 23 qershorit për dalje apo jo nga BE-ja. Ne shpresojmë që vlerat që i bashkon bashkimin evropian do të mbesin dhe se Evropa do i tejkaloj sfida dhe do të mbese fuqishme dhe unike në të ardhmen, ka thënë presidenti Ukrainës. Megjithatë ka shenja që flasin për përqarje duke nisur nga vetë qeveria që udhëheq Merkel në Gjermani. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier së fundi ka sugjeruar që BE-ja duhet gradualisht të heqë sanksionet kundër Rusisë nëse do të kishte progres substancial në lidhje me procesin e paqes. Sanksionet nuk janë fundi gjithçkaje, ato duhet më shumë të japin shenja për ndryshim të sjelljes, i ka thënë ai rrjetit të gazetave gjermane Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deputetet francezë ndërkohë kanë sinjalizuar se po humbasin durimin me sanksione duke miratuar në fillim të qershorit një rezolutë që gjithashtu bën thirrje për heqje graduale të sanksioneve. Por krye diplomati francez Jean-Marc Ayrault me 20 qershore ka përsëritur sigurinë dhënë nga qeveria vendit se sanksionet do të mbesin tash për tash, duke thënë se Rusia dhe Ukraina ende nuk po ju përmbahen obligimeve të marrëveshjes së Minskut. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, duke folur në forumin ekonomik që është mbajtur javën e kaluar në Shen Petersburg, ka thënë se ai ka marrë pjesë në këtë ngjarje që të mbajë të hapura lidhjet e komunikimit me Moskën, por kishte sqaruar se ai e përkras zgjatjen e sanksioneve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Ministrisë së Forcës së Sigurisë kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se Togeri Ismail Sekiraça është arrestuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dyshimin për abuzim seksual me një të mitur. Zëdhënësi i FSK-s Ibrahim Shala tha se Sekiraça ndodhej në trajnim në SBA në një kurs bazik 4 mujor për mbrojtje kimike, atomike dhe biologjike. Njoftohet gjithashtu se pas këtij lajmi, FSK e ka pezulluar nga puna Togerin Sekiraça. Parlamenti i Maqedonisë së Mbrëmë ka hedhur poshtë kërkesën e opozitës për hapjen e procedurës së shkarkimit të presidentit Gjorgje Ivanov. Opozita ka kërkuar shkarkimin pas vendimit të Ivanovit për amnistinë e dhjetra zyrtarëve të lartë të akuzuar për korrupsion. Kjo amnisti ka shkaktuar protesta në rrugë dhe dënim ndërkombëtar. Më vonë amnistia është tërhequr. Kërkesa në Parlamentin e Maqedonisë ishte mbështetur po ashtu edhe nga partneri në koalicionin qeveritar, Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim. Demokratët e rebeluare kanë penguar punën e legjislativit amerikan të mërkurën duke ulur në podiumin e njerës nga dhomat e kongresit në shenjë proteste. Ata nuk pranojnë të largohen derisa të sigurojnë miratimin për kontrollimin e shitjes së armëve të zjarrit. Republikanët e frustruar janë detyruar të shkojnë në pauzë, ndërsa menjëherë janë ndaluar edhe kamerat që transmetojnë drejt për drejt nga salla. Qohu një demokrat, qohu Amerikë, ka thirrur një nga kongresmenet demokrat John Larson duke shtuar, ne do të okupojmë këtë dhomë. Komandanti i ushtrisë amerikane në Evropë thot se NATO momentalisht nuk do të mund të mbronte vendet baltike nga një sulm i Rusisë. Forcat ruse do të mund të okuponin Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë më shpejt se sa ne do të mund të mbronim ato, ka thënë general lejtnant Ben Hodges gjatë një interviste me gazetën gjermane Die Zeit. Marrëdhëniet në mes të NATO-s dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, si pasojë aneksimit që Rusia i bëri gadishullit Ukrainës të Krimes në marsën e vitit 2014 dhe për krahis që po ju jep separatistëve që po luftojnë në Ukrainën lindore. Ylli i futbollit botror Lionel Messi është bërë golashënuesi më i miri të gjitha kohrave i kombëtarës së Argentinës pas golit të shënuar në ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së Amerikës kundër Shteteve të Bashkuara, raporton agjencia Reuters. Me këtë gol Messi arriti të shënojë 55 gola në takimet ndërkombëtare të Argentinës, që është për një gol më shumë se sa golashënuesi më i miri deri tashëm Gabriel Batistuta. 5 herë lojtari më i miri i vitit në botë Lionel Messi ka shënuar gol në minutën e 32 të duelit të zhvilluar në Houston, kështu që Argentina u theishte me rezultat 2-0. Ndoqet bllokun e lajmeve. Këto pra të nderuar dëgjues ishin të gjitha informatat e përgatitura për edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Maher Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.